Ako viete, venujeme sa a budeme sa chvíľku ešte venovať Božím vlastnostiam. I dnes by sme mali trošku popremýšľať nad neľahkou témou. Myslím si, že žiadna z nich nie je taká úplne ľahká, pretože premýšľať o Bohu je vždy len čiastočné, nedokonalé, ako sme si to už v prvej časti nášho stretnutia povedali. A myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, prečo je to dobré? Na čo je to dobré? Ja som už v modlitbe čosi naznačil, že poznať Boha tak najlepšie, ako vieme, je potrebné, aby sme ho správne uctievali. Aby sme mu nepripisovali veci, ktoré on nemu nepatria. A naopak, aby sme nezabúdali na niektoré z jeho vlastností a prejavov, pretože oni v praxi môžu ovplyvniť náš život, naše očakávania. Z knihy Job mám také zamyslenie, kniha Job je taká skoro filozoficko-náboženská kniha, kde sú také hlboké veci o Bohu prehlásené. A len ten výsledok, ktorý asi dobre poznáme, len ho pripomeniem v tejto súvislosti. Na to Job odpovedal Hospodinovi, takto, spoznal som, že môže všetko, že nejaký tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie. Preto vyznávam, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal. O divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, budem hovoriť, budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Doteraz som o tebe len počul, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajam sa v prachu a v popole. Tá posledná veta je ten správny postoj nášho srdca, keď pristupujeme k Pánu Bohu. Pretože Pán Boh sa má úprimným, pokorným úprimne. Písmo hovorí, že s tým, ktorý má prevrátené myšlienky, tak aj Pán Boh sa adekvátne k nemu tak správa. Viem niečo o Bohu, alebo poznám Boha. Možno s takou skepsou ste prichádzali na takéto stretnutia, že sú to teoretické poznania. Čo z toho v mojom živote ja môžem mať, že budem vedieť, aký je Pán Boh? Kresťanský mysliteľ James Packer sa píše, Packer sa asi číta, v knižke Poznanie Boha hovorí, ja to prečítam, je to citát, ide o to, aby sme každú pravdu, ktorú sa o Bohu dozvieme, zmenili na meditáciu alebo rozjímanie pred Božou tvárou, ktorá povedie k modlitbe a chvále Boha. Meditácia je činnosť rozpamätávania sa, premýšľania, uvažovania a aplikovania na sebe samom to, čo vieme o Božích skutkoch, cestách, cieľoch a zasľúbeniach. Je to činnosť svätého rozmýšľania, ktoré vedome konáme v Božej prítomnosti pred Božou tvárou a s Božou mocou. Stihli si to absolvovať, čo tu bolo povedané. To sú to také ťažšie myšlienky, ale jedna veľmi dôležitá vec je, že je to niečo, čo nás má priviesť do Božej blízkosti a do spoločenstva s ním. Pretože poznať niekoho znamená, že som s ním v kontakte. Ako sa ľudia v minulosti a možno aj dnes chvália známosťami, kde akú má známosť. A nestačí, že si jeho meno prečítal v telefónnom zozname. Je to znamená, keď ja niekoho poznám, to znamená, že má s ním osobný kontakt. A to je, myslím si, že je dôležité, aby sme si to uvedomili. Pánu Bohu ide presne o toto. Pánu Bohu ide o to, aby sme vedeli naviazať s ním osobný vzťah, pretože preto nás stvoril. To teoretické poznanie, a máme veľa citátov, ja budem dneska veľa citovať, pretože chcem, aby Božie slovo k nám prehováralo. Je nielen to, čo ostane tu, ale mal by sa to premeniť aj na náš praktický život. Písmo používa slovo chodenie. Žalm 119, alebo Filipenom 3. kapitola, vybral som dva citáty zo Starého Nového zákona. Prvý verš v 119. žalme. Blahoslavení bezúhonní, čo do svojej cesty, tí, ktorí chodia podľa zákona Hospodinovho. Nie len, že o ňom vedia, čítajú ho, ale žijú podľa neho. Blahoslavení, ktorí zachovávajú jeho svedectvá, ktorí ho hľadajú celým srdcom. Tí pravda nerobia neprávosti, ale chodia po jeho cestách. A Pavol, nebol to začiatočník vo viere, ale stále poznanie Pána Ježiša Krista, poznanie Boha, mal pred sebou ako cieľ, ku ktorému sa blížil, ktorý je nepomenul. Tak ja všetko viem, ja všetko poznám, všetko som zažil. Hovorí v tej 3. kapitole, je to taký dlhší odsek, tu je iba časť z neho, ale pravda aj pokladám všetko, čo som doteraz budoval v svojom živote za stratu, alebo za odpad, za smeti, dokonca niektoré preklady majú, pre nekonečne vzácne poznanie Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia. Poznať Krista, poznať moc jeho vzkriesenia, nie až z budúcnosti, ale tu a teraz. Pretože písmo hovorí na iných miestach, že sme spolu s Kristom zomreli, že ten jeho obetovanie na kríži, Pán Boh nás do toho začlenil a chce, aby sme zomreli zákonu, hriechu a starému spôsobu života. A na druhej strane, aby sme sa vedome otvorili pre to nové, pre to pozitívne, s tým cieľom, aby som každý deň lepšie poznal Krista. Aby som ho lepšie mohol zažiť, prežiť v mojich životných okolnostiach, akých sa nachádzam. Aký je cieľ? Prečo Pán Boh stvoril človeka? Na to máme viacero citátov Biblii. Ja som vybral z proroka Jeremiáša z 9. kapitoly. Čítam od 22. verša. Takto hovorí Hospodin. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou, nechvál sa silák svojou silou, nechvál sa bohať svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli? Nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. To je tá najvyššia hodnota, ku ktorej môžeme v tomto živote dospieť. Hozeáš 6, to je kratučký výrok, tiež známy a časokrát citovaný. Pán Boh hovorí, milosrdenstvo chcem a nie obeť, alebo obete. Poznanie Boha je viac ako zápalné obeti. A posledný citát, to sú slova z modlitby Pána Ježiša tesne pred ukrižovaním. Ján 17. kapitola. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Poznanie, poznávanie, nie iba vedenie alebo informácia, ale praktické poznávanie v živote. Téma biblická, ktorá nás má sprevádzať alebo viesť týmto našim stretnutím, je z Evanjelia Jána zo 4. kapitoly. Je to príbeh, ktorý, verím, väčšina z nás dobre pozná. Príbeh, kedy sa Pán Ježiš zastavil, idúc cez Samáriu, na pravé poludnie pri studni. Učeníci išli nakúpiť chlieb. A prišla tam žena, s ktorou nadviazal rozhovor. Prišla s vedrom, pýtal si od nej vodu a začal rozhovor o vode, ktorú on vie dať, ktorá nikdy nevyschne, ktorá sa dokonca premení na prameň, ktorý vyviera do okolia. Žena zatúžila po tom prameni, po tej vode, aby teda ona bola účastnej tejto zázračnej vody, ktorú Pán Ježiš ponúka. A skôr, než sa dali do ďalšej diskusie, Pán Ježiš povedal, priveď mi muža. A tam sa začal veľmi ťažký rozhovor pre ňu. Hovorí, nemá muža. Rozhovor poznáme. Pán Ježiš hovorí, no, mala si piatich a ten, s ktorým žiješ na divoko, ten nie je tvoj muž. To je ako moderný príbeh. Bola by to byť nejaká herečka v dnešnej dobe. Nemusí to byť americká, možno aj slovenská. Prečo to Pán Ježiš povedal? Ten rozhovor vôbec nevyžadoval, aby sa týmto smerom udial rozhovor. Celkom na začiatku sme si povedali v jednom tom citáte, že kto prichádza k Pánu Bohu, musí sa pokoriť. Musí uznať hriechy. To je prvá podmienka, aby vôbec mohol mať spoločenstvo s Bohom. Preto on ju viedol do jej vlastného svedomia, aby sa zahľadila na svoj život, aby si uvedomila, že je hriešna. A ten rozhovor potom išiel ďalej a to je vlastne ten text, ktorý prečítam teraz, ktorý máte pred sebou. Žena mu povedala, vidím, pane, že si ty prorok. naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy, myslím tým Židia, hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Odpovedal Ježiš, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate, čo nepoznáte, my vzývame, čo poznáme, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh je duch, tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Celkom, myslím si, že zaujímavý rozhovor. Je tam množstvo informácií, ktoré na prvý pohľad možno nemusíme vidieť, ale ak vieme, kto sú Samaritáni, že sú to takí položitia, ktorých po odsťahovaní Židov do babylonského zajatia v 7. a 6. storočí, tak by som to mohol povedať, v nejakých etapách vlastne, aby nespustla zem, tak vládca tam osadil z rôznych národov, ľudí. Prišli tam potom levy, začali zabíjať tých ľudí a poslali tam nejakých levických kňazov, aby naučili vzývať Boha tej zeme, lebo tej krajiny, pretože oni verili, že to je nejaký lokálny Boh a že treba sa ho naučiť vzývať. A taká charakteristika Samaritánov bola, že na jednej strane sa naučili vzývať Hospodina a na druhej strane uctievali svojho Boha, ktorý si donesli so sebou. A to je dneska veľmi moderné. Tomu sa hovorí možno aj synkretizmus, také miešanie náboženstiev. Niečo z toho, niečo z toho. Dneska je populárne povedať, však si urob svoje vlastné náboženstvo. Vyber si to najlepšie zo všetkých náboženstiev a to bude to, čo sa ti bude páčiť. Pán Boh jasne hovorí, že to, čo robia Samaritáni, nie je podľa pravého poznania Boha. Židia dostali zjavenie od Boha. Veľmi jasné. V tom boli jedineční a odlišní od všetkých ostatných národov. Samaritáni takéto zjavenie nemali, oni zobrali 5 Mojžišových, aj z toho si zobrali iba to, čo sa im pozdávalo a urobili si taký svoj národný mix. Každé náboženstvo nejakým spôsobom, ktoré nie je založené iba na Božom zjavení, ale aj na niečom ďalšom, na našich predstavách, možno trošku aj tradíciách, alebo čokoľvek iného, nie je náboženstvo podľa Boha, pretože Pán Boh jasne povedal, čo chce a čo nechce. Naša úloha je nevymýšľať si, ale poslúchať. A to nie vždy ide a nie vždy sa nám to páči. Potom ja som tam počiarkol v tej druhej časti, máte také dve modré, že praví ctitelia a v pravde. V gréčtine je to slovo, ktoré má rovnaký koreň. V slovenčine to až tak veľmi nevynikne. Ale to sú praví alebo pravdiví ctitelia alebo opravdiví ctitelia, ktorí to naozaj myslia s Bohom vážne. Takto by sme to mohli nejakým spôsobom povedať. Pán Boh túži po takýchto ctiteľoch. To slovo ctiteľia, v rážku Biblii sú, že modlitevníci, je tam slovo proskynein, to je znamená padnúť na zem, tvárou na zem, ako keď sa uctieva král alebo Boh, proste takto ležať na zemi. Podobný výraz, samozrejme hebrejský, je, keď sa stretol Jakob s Ezavom, mal z neho veľký strach, nazýval svojim pánom a padol 7-krát, keď sa blíži k nemu, padol pred ním ako pred kráľom. Tam je to isté slovo je použité. To je trošku viac ako modlitba, to je vedomie, kto je Boh a kto som ja. Kde je moja pozícia, kde je pozícia Božia. Že Pán Boh chce, aby sme zaujali tú správnu pozíciu, lebo vtedy môžeme aj jeho vidieť v tom správnom svetle. A Pán Boh túži po uctievaní. To je jedna z vecí, pre ktorú nás nakoniec stvoril. Celé nebo je plné bytosti, ktoré uctievajú Boha. Keď si pozriete Izaja 6. kapitolu alebo iné miesta z knihy Zjavenia, 4. 5. kapitolu, tak vidíme tam množstvo bytostí, ktoré sú okolo trónu a kláňajú sa Pánu Bohu. Ja si pamätám na jeden taký krásny, také vysvetlenie od brata Kořínka, niektorí ste ho staršie, skôr narodení, počuli, ktorý hovoril, no tak Pán Boh je pyšný, on sa nechá uctievať. Že na prvý pohľad to tak vyzerá. Nie? Tak všetci sa mu kláňajú. Čo je to za Boha? On potom ale dodal, hej, ten istý Boh, ktorý sa nechá uctievať, sa nechal zabiť za teba a za mňa. Prišiel na tento svet a urobil to, čo nikto iný urobiť nedokázal a nemohol, to je, aby dokázal svoju lásku. Takže preto je dobre poznať komplexný pohľad na Boha. Pán Boh hľadá uctievačov. Pán Boh hľadá aj teba. On túži potom, aby si ho uctieval za to, kto je, aký je, ako sa ti zjavil, ako funguje v tvojom živote. Ak si v blízkosti človeka, ktorý je vám príjemný a sympatický, a ste tak na také rovnaké vlnovej dĺžke, tak vám je spolu dobre. Ak sa rozprávate s človekom, o ktorom viete, že má odlišný životný názor, postoj a tak ďalej, tak ten je tam odstup jednoducho. To isté platí o mojom vzťahu k Pánu Bohu. Ak zakúsim, aké, teraz použijem taký barokový výraz, také sladké je spočívať Božej blízkosti, tak budem chcieť to opakovať znova a znova. Apoštol Pavol, to je Filipanom 3. kapitole, ktorú som čítal, na konci hovorí, že ja som uchvátený Kristom. Wow. To slovo sa mi úžasne páči, práve v tom rohačkovom preklade. Boh ma uchvátil. Ja proste ho, nechcem použiť slengové výrazy, proste ja ho chcem, ja chcem byť s ním, pretože mi je v jeho blízkosti dobré. Pán Boh túži po takomto vzťahu, aby sme mali, aby to bolo čosi opravdové, ako praví modlitebníci, a aby to bolo spôsobe, ktorý on nastavil. Pretože Boh je duch, to je tam citát, červeným je to vytlačené, a tí, čo ho vzývajú, musia to robiť v duchu a v pravde. Teraz sa nechcem zaoberať tými v duchu a v pravde. Ja chcem ísť trošku ďalej a zamýšľať sa s vami, čo to znamená, že Boh je duch. To slovo duch, to som si vybral zo slovníka, môžete si to aj vy tam samozrejme pozrieť, len to chcem tak zhrnúť veľmi rýchlo. V starom zákone je to hebrejské slovo ruach, čo znamená, a teraz sú tam tri také základné významy, je to vietor ako neviditeľná sila. To máme citát, ktorý asi nemusím čítať z Jeremiáša, ktorý okrem iných vecí, ako stavia svet, udržuje ho a stará sa o končiny zeme, vypúšťa vietor zo svojich komôr. To isté slovo je tam použité. Čiže v tomto význame sa používa v starej zmluve toto slovo. Druhé je, znamená to dých alebo duch, ako tajomná životná sila. Tá prvá je taká neviditeľná, tiež tajomná, neviem odkiaľ kam. Dneska možno vieme, vďaka meteorologickým družiciam, odkiaľ ten vietor, kde sa tvorí a kam asi ide. Ale celkom na začiatku Biblie, v 1. a 2. kapitole máme spomenuté zo slovo ruach. To prvé z 1. kapitole je spomenuté v inej súvislosti a tu je spomenuté v 2. kapitole 7. verši. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Oživujúca moc. A v tejto súvislosti je mnohokrát v starej zmluve tento výraz spomenutý, že Pán Boh je ten, ktorý dáva ducha, ktorý dáva dých života, aj v takom zmysle to je všetkým bytostiam, nielen človeku, ale teda aj zvieratkám, lebo sú živé, je to obraz aj akoby života. A ďalšia vec je, že je to duchom daná nadprirodzená moc. Keď duch Boží na niekoho zastúpi, tak niečo sa deje. Keď zostúpil na Samsona, tak dostal nadprirodzenú silu a robil úplne zázračné veci. Nie preto, že by to bolo ako tak z plezíru, že by ho to tak bavilo, ale mal zachrániť izraelský národ, to bolo poverenie od Boha z rúk filištíncov. Preto bol vystrojený. Mnoho sudcov bolo takto vystrojených na danú úlohu, že Hospodin poslal ducha svojho, ktorý zostúpil na toho človeka, dá mu múdrosť, aby vyhral nejaké to vojenské ťaženie. A potom, keď tú úlohu splnil, tak duch zase od neho odišiel. Čiže je to ako keby zázračná nadprirodzená Božia moc, ktorá zostupovala na, ale nie iba sudcov, na prorokov. Proroci, aspoň v kráľovskej dobe kráľovských kníh, sú popísaní ako takí, ktorí mali extatické také proste stavy, kedy duch Boží na nich padol a oni boli úplne ovládaní tým duchom a aj na ich tele sa to dokonca prejavovalo, taký stav akejsi extázy. Čiže je to niečo nebežné, neprirodzené, niečo si ja viem sám vygenerovať, ale je to niečo, čo jednoducho vnímam ako vyššiu moc odo mňa. No, nové zmluve je podobný výraz pneuma, aj keď ten význam je odhaľujúci sa, tak by som povedal, a to je s väčšinou výrazov v Biblii, že na začiatku, alebo teda v starej zmluve, je nejaký obraz nejakej Božej vlastnosti alebo nejakého Božieho správania sa. alebo o tom, kto je Boh. A postupne, keď prichádzame do Novej zmluvy a prichádzame až do knihy Zjavenia, tak sa to ako keby otvára to okno a my zrazu vidíme v celej šírke a plnosti, čo to slovo môže znamenať. Že na začiatku sa to ani tak nezdá, niekedy je to také možno až metúce a nie jednoznačné. Význam slova pneuma, to ste sa určite svetli, pneumatika, tam je to isté slovo použité, je to bežné slovo, ktoré sme aj my prevzali do nášho jazyka. Čo je zaujímavé, že to slovo sa používa, a teraz poviem asi tiež asi tri, dva významy, a možno aj tri, uvidím, ako mi vyjde. Je to ľudský duch, pneuma, tak to je popísaný. Je odlišný od ducha, ktorého sme spomenuli ako ducha Božieho, ktorý sa jasne definuje ako niečo, čo patrí k Bohu alebo pod Boha. Umožňuje komunikáciu s Bohom. To je jeden z tých základných prejavov. Okrem toho, že je to prejav života, tak je to zároveň aj spôsob alebo kanál, ktorým Pán Boh komunikuje s nami ľuďmi. V tomto zmysle zvieratka nemajú tento kanál, hej. V tomto zmysle je človek ako Božie stvorenie jedinečný, pretože človek bol stvorený, ako vieme, z iných miest Biblie na Boží obraz, podľa Božej podoby. Duch takéhoto ducha vo forme pneumy môže mať aj anjel, alebo dokonca nečistý duch. V evanjeliách častokrát vidíme, ako Pán Ježiš vyháňal nečistých duchov z ľudí. A potom samozrejme, najčastejší výskyt je v súvislosti, v Novej zmluve je Duch Svätý ako Duch Boží. Na rozdiel od stvorených duchov, on je jedinečný, on je nestvorený, o tom trošku neskôr možno pár slov poviem. Známy text z Evanjelia Jána 3. kapitoly, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Tam je slovo pneuma. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor, pneuma, ten istý výraz tam je, kam chce, tam veje a počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. A tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Z kontextu prekladatelia sa rozhodli, že teda to druhá pneuma bude asi vietor, aj keď to môžeme úplne rovnosene preložiť, že teda duch prichádza, veje odkiaľ sám chce, je neovládateľný, tak by som ho povedal. On robí to, čo sa rozhodne robiť, že bude robiť. Tak veľmi stručne, než prídeme k praktickej aplikácii ešte, také základné prehlásenia, čo to znamená, že Boh je duch. Niečo zo školy vieme, že duch a hmota a priorita ducha a hmoty, o tom sa filozofovia prú. A je to nakoniec otázka len viery, tak či tak, lebo dokázať nejakými inými dôkazmi, vokajšími, sa priorita jedného alebo druhého nedá. My veríme, že Pán Boh je stvoriteľom všetkého a počiatok všetkého a hmota je jeho dielom. A čo to znamená, že Pán Boh je duch alebo že je duchovná bytosť? No v prvom rade nie je viazaný na telo, nie je viazaný na priestor a čas, ale to trošku predbieham. Keď sa príklad spomína v Biblii, tak v prvej kapitole pri stvorení je spomenuté, že sa vznášal nad vodami Boží duch, ako proste tá stvoriteľská moc a síla, ktorá sa tam zrazu zjavila, aby priniesla do toho neporiadku poriadok. Boh je, a teraz je čudný výraz, že transcendentný. A ja mám aj vysvetlenie tam hneď za troke. Nekonečný, presahujúci celý vesmír, stojací mimo vesmíru a nie odmedzený priestorom ani časom, je zvrchovaný stvoriteľom a sudcom. Je nekonečne iný ako všetky ostatné bytosti, ktoré sú, lebo všetky ostatné sú stvorené. On je ich príčinou, ale on jediný je zdroj tohto všetkého. Izaiáš 40. kapitola, 12. verš. Kto kedy priehrštím odmeral vody mora, kto piaďou premeral nebesa, kto vtesnal všetok prach zeme do merice a odvážil vrchy na váhe a pahorky na váškach. Kto obsiahol ducha Hospodina, kto ho svojou radou poučal, mu komu pripodobníte Boha, akú podobu postavíte vedľa neho? To sú rečnícke otázky a jasné, že odpovede, že nikoho. Preto je veľmi ťažké hovoriť o Pánu Bohu, ja som to už nespomenul, že my ho nemáme k čomu dosť dobre pripodobniť. Tu je jeho jedinečnosť a neopakovateľnosť a neuchopiteľnosť. Tuto je, no ako sa to dá? Sú nejaké prístroje, ktoré by sa dali niečo zmerať z Pána Boha? No nemáme nič, pretože Pán Boh je inak bytosť iného druhu, iného rangu, tak by sme mohli povedať. A Boh, a to je veľmi zaujímavé, je nekonečný. To presahuje všetky naše predstavy, lebo nemáme predstavu nekonečne. Nekonečnosť v čase sa nazýva večnosťou. Nekonečnosť v priestore, všade prítomnosťou. Nekonečnosť v moci nazývame všemohúcnosťou. A nekonečnosť v poznaní nazývame vševedúcnosťou. Žiadna iná bytosť nemá takéto vlastnosti. Aj tak si to neviem predstaviť. Chcem povedať, že ak sa chceme baviť o hlbších teologických pravdách, a toto je všeobecne príjmané, proste konštatovanie, že takýto je Boh, neobsiahnutelný a nezmerateľný vo všetkých možných rozmeroch. Ak nájdeme, a to poviem teraz taký postup, že tieto štyri výroky, ktoré sú tam modro vyznačené, platia o Bohu Otcovi, platia o Bohu Synu a platia o Bohu Duchu Svetom, tak nemôžeme inak ako povedať to, čo som povedal v prvej časti, že Biblia hovorí o trojjedinosti. Biblia trvá na tom, že Boh je jeden. Absolútne. Ale pritom na druhej strane jedným dýchom hovorí, že Pán Boh sa takýmto spôsobom zjavuje. To nie je moja téma, nechcem o nej ďalej hovoriť, nechcem to povedať, že máme v Biblii veľmi jasné výroky, ktoré o tomto hovoria a my to nevieme sformulovať doslov. Všetky koncily sa snažili nejakým spôsobom to naformulovať a vždy to bolo také skôr negatívne, že čo nevieme, tak sa to snažili vymedziť. Aký nie je, skôr aký je. To je naša úbohosť, dá sa povedať. A to, čo je pre mňa ako človeka veľmi dôležité, že okrem toho, že Pán Boh existuje, že je poznateľný. Na čo by mi bol Boh, poviem tak do sebecky, ktorý by všetko naštartoval ako hodinár a potom by sa odsťahoval, teda, alebo odišiel by na svoj trón, aby sa nestaralo celý svet. A ja by som nemal šancu sa k nemu dobúchať, keby som chcel alebo niečo o ňom vedieť. Boh ale takýto nie je. Boh je ten, ktorý je poznateľný. V liste Rímanom, 1. kapitole, tam apoštol Pavol používa taký všeobecný argument z prírody, že všetci ľudia bez výnimky môžu poznať Božiu moc a jeho božstvo, jeho neuchopiteľnosť. A preto sú bez výhorky, hovorí. A pretože ho neúctievali a neďakovali mu ako Bohu, hoci vedeli, pretože dostali rácio od Boha, dostali rozum a na základe stvorených vecí a harmonie v prírode mal každý človek vedieť, že sa to nenaštartovalo samo, že to zdravý rozum dá. A apoštol Pavol to použije ako dôkaz vinnosti všetkých ľudí, ktorí sa chcú vyviniť a povedať, ale my sme o Pánu Bohu nevedeli. Toto základnú vec môžeš vedieť. Že za týmto stojí niekto veľmi inteligentný a niekto veľmi mocný. Izraelci dostali privilegovanie. Božie zjavenie priame, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Boh jestuje sám o sebe a je zdrojom každého života. To už som viac menej povedal. Je živý na veky vekov, to je v zjavení 1. kapitole, a zároveň dáva všetkému život a dých. To Pavol hovorí, keď kázal na Areopágu v Aténach, tam jasne predstavil Boha ako stvoriteľa, ako toho, ktorý je za všetkým, čo je okolo nás, za celou prírodou, za celým stvorením. A ďalšia vec, veľmi dôležitá, s tým nebudú súhlasiť panteisti, ktorí tvrdia, že všetko je vesmír a Boh je, teda všetko je Boh a Boh je všetko je v Bohu a Boh je vo všetkom, aj v kameni, aj v strome. V určitom zmysle samozrejme áno, ale Biblia hovorí, že Boh je osobný Boh. My sme boli stvorení na jeho obraz. A tu môžeme dedukovať z toho, že keď ja som proste osoba, osobnosť, tak aj Boh v tomto zmysle, a to je tá duchovná rovina, o tej trošku neskôr, ak ostane čas, budem hovoriť. A ďalšia vec veľmi dôležitá, že je rozumnou, inteligentnou a morálnou bytosťou. A s týmto majú ateisti obrovský problém a materialisti. Ako vznikla etika, morálka, čo je dobré a čo je zlé? Biblia tvrdí, že Pán Boh je ten, ktorý je darca morálky a etiky. Prečo je lepšie človeku pomôcť, ako ho zabiť? Keď sme len hmota materiála, molekuly, tak je to úplne jedno. Ale Biblia hovorí, že nie. Som odklepol všetko naraz ďalej. Boh je svätý, a to je veľmi dôležité. A Božia svätosť, to je ten morálny rozmer, o ktorom sa tu teraz bavíme, je základom jeho všetkých vlastností. Máme svetú lásku, svetú múdrosť, svetý súcit. A tak by sme mohli pokračovať milosrdenstvo a tak ďalej. Ale nikdy to nebude žiadna Božia vlastnosť, samozrejme rozpoľať so žiadnou inou vlastnosťou, ale s tou prioritnou, pretože on sa takto predstavil. A mám citát. Z Izaiáša, tam som to napísal kapitolu. Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti, na svetom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc aj srdce zdrtených. Rovnako ako je, to je ďalší citát, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A to je veľmi dôležité pre nás, pre náš praktický život. Uvedomiť si, že Pán Boh sa nikdy nespojí so žiadnou špinou v našom živote. My sa môžeme ospravedlniť pred ním akokoľvek chceme. Pán Boh to nezoberie na vedomie jednoducho a preruší s nami spoločenstvo, ako náhle pustíme do svojho života hriech a dáme mu inú nálepku a povieme, to je môj zlozvyk, alebo akékoľvek iné meno dáme hriechu. Hriech je hriech, ktorý principiálne oddelí človeka od Boha. Tento obrázok ste už videli, nebudem ho komentovať, kde Biblia, sú mnohé citáty, ktoré hovoria o viditeľnej realite alebo hmotnej realite a neviditeľnej alebo duchovnej realite, ako to tam funguje a ako sa my, človečikovia na tej malej zemegulke, na tom prášku vo vesmíre, môžeme spojiť so tým svätým Bohom. A to je úžasné, je to fantastické, že Pán Boh prichádza k nám, zjavuje, bez toho by sme o ňom nič nevedeli a my môžeme na to reflektovať, môžeme mu odpovedať a môžeme vedieť, čo od nás očakáva. Našiel som ešte na web veľmi pekný obrázok, ktorý sa mi veľmi páči, ktorý vystihuje zvedavosť človeka. Stále presahuje proste nejaké okraje a hranice, ktoré má. Ak počujete teraz, že človek sa chystá na Mars, tak mi to tak trošku pripadalo tiež také trošku extravagantné. Ale on sa nespokojí s tým miestom, ktoré Pán Boh vôbec mi redal. Je stále zvedavý a zvídavý a chce vidieť viac a ďalej. A čo je takisto pre mňa prakticky dôležité, že Boh túži po spoločenstve. Že on sa chce nechať poznať a chce mať spoločenstvo so svojím stvorením. Ján hovorí v prvom liste, prvej kapitole, že ak máme spoločenstvo s Bohom a chodíme v tme, tak sklameme sami seba. Tak to nefunguje. S Bohom musíme vždy čistiť svoj život. Musíme v pokore a v pokáni ležať pred ním a dovoliť, aby sa nás dotkol, aby nás pozdvihol a pritiahol k sebe. Cieľ Boží s celým ľudstvom je celkom na konci Biblie napísaný. Na začiatku bolo krásne spoločenstvo v raji, Adam, Eva, Pán Boh, harmonické, všetko fungovalo nádherne. Medzi tým pád do hriechu, celé dejiny ľudstva až po 20. kapitolu zjavenia sú tam napísané a potom je napísané cieľ. A ja vám ho prečítam. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom, on sám, ich Boh bude s nimi. Toto je cieľ a zmysel ľudských dejín. A Pán Boh urobil všetko preto, aby každý človek, ktorý ho túži nájsť, aby ho mohol nájsť. Aby mohol uvidieť a pochopiť, kto je Boh, aký je Boh, kto je Ježiš Kristus, čo znamená Golgotský kríž pre jeho život a krv, ktorú Pán Ježiš vylial na Golgotskom kríži. Je ďalší zaujímavý výrok, že Boh je duch, ale zároveň je otec duchov. Aj v starej zmluve sú asi dva citáty a tuto som našiel v novej zmluve jeden, ktorý je taký nám bližší. Aj naši telesní otcovia boli prísni vychovatelia a vážili sme si ich. A či sa o mnoho viac nepodriadíme otcovi duchov, aby sme mali život? On je zdroj všetkého života a všetkého živého, to sme si už povedali. Skutky 17 sme si takisto už citovali, že on dáva všetkému život a dých a všetko, to je jeho práca. Ale čo je veľmi zaujímavé, že Boh je duch, ale že Boh má ducha. To nie je to isté. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj hlbiny Božie. Všimnite si, že Boh a Boží duch sú tu akoby dve odlišné entity, pretože duch skúma obsah Boha, dá sa tak povedať. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. A to je úžasná vec. Bez Božieho ducha nemáme šancu poznať Boha, pretože on je ten, ktorý osvecuje, ktorý osvetľuje, ktorý nám ukazuje. Len vtedy, keď príjmeme Božie podmienky, len vtedy sa môžeme dostať do jeho blízkosti a vtedy sa nám otvoria oči a začíname ho vidieť takého, aký je. To bol Boh. A teda čo my s tým ako ľudia? Len veľmi stručne, telegraficky. Výrazy, ktoré z Biblie poznáme. Pán Boh povedal na začiatku, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Veľmi dôležitý výrok. A k tomu sú viazané ešte ďalšie, samozrejme. Budete vládcovia nad zemou a tak ďalej. Máme ešte ďalší výrok. Tento už pred chvíľočkou citoval. Tak som povedal, že Boh je duch a má ducha, tak na základe výrokov Božieho slova môžeme povedať, že človek je duša. V starej zmluve veľmi často sa, je to identický pojem, že počet duší, ktorí vyšli z Egypta, tak my sa s tým človek ako taký. Človek je duša ako bytosť a má telo a ducha. Poviem, čo pod tým rozumiem. Ešte raz prečítam citát z Genesis. Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, väznúc prach zo zeme, vdýchol do jeho nozdiel dých života a človek, alebo duch, to je to isté slovo, a človek sa stal živou dušou. Mne sa páči to množinové znázornenie. Niekde dávno som ho kedysi videl ako mladý kresťan a sa mi zapáčilo, že Pán Boh zobral prach zo zeme a stvoril telo, vymodeloval, to je tá ľavá časť obrázku. Potom tam vstupuje duch alebo dých Boží a medzi tým vzniká nová kvalita. Prečo je to, ja to pokladám za veľmi dôležité, pretože čo sa stáva v okamihu smrti? Písmo hovorí, že telo sa navráti do zeme, odkiaľ bolo vzaté, kniha Kazateľ, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. No ale vidíme, že súčasť toho ducha, ktorého Pán Boh stvoril človeku, je aj duša. Duša je moja identita, to som ja, moja jedinečnosť a neopakovateľnosť. Veľmi zjednodušie povedané, toto už je skôr pohľad alebo obraz, ktorý nadáva nový zákon. V starej zmluve asi nenájdeme takéto zobrazenie. Ale to je výsledok, ktorý nachádzame napríklad v 1. liste Tesalonickým 5. kapitole, kde Pavol hovorí o duchu, duši a tele človeka, že aby celé bolo zachované na deň príchodu Pána Ježiša Krista. To znamená, že v prípade smrti tá duša je súčasťou ducha, odchádza tam, kde Pán Boh rozhodne. Vidíme to, keď boli duše zabitých pod trónom v zjavení 6. kapitole počas veľkého súženia a tie duše pod trónom bez skrieseného tela komunikovali s Bohom. To neboli len proste nejaké beztváre, neviem čo, ale boli to bytosti, ktoré vedeli s Bohom komunikovať. Takže, čo s tým ja? Boží duch a môj duch. Ako spolu komunikujú? To je pre mňa dôležité. Je dôležité vedieť, rozdeliť tieto dve veci a nestotožňovať ich. Aj keď niekedy biblické texty sú také akoby dvojznačné, že nie vždy sa dá urobiť tá deliacia čiare. Tak toto je o duchu Božom a toto už je o duchu človeka. Ale sú texty, ktoré to jasne hovoria. Tento jeden, ktorý tu mám z listu Rímanom, to jasne hovorí, nevzali ste ducha služby, aby ste sa báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Sám ten duch, myslí sa Boží duch, spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. A to je veľmi dôležité. Máme svedectvo, a ja ešte pridám ďalší text, ktorý je veľmi podobný, lebo toto je to svedectvo Božie, ktoré vysvedčil o svojom synovi ten, kto verí v syna Božieho, verím, že väčšina z nás, čo sme tu, má svedectvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, ten ho urobil klamárom. A to je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Dneska Jan to nazýva ako istota spasenia, ktorú môžeme mať. Takže, už som na konci. Cieľ nášho pozemského života. Duch Boží vstupuje do nášho života, otvára nám oči, aby sme poznali Boha, aby sme ho začali vnímať a aby sme ho uctievali tak, ako sa patrí. A aký to má efekt, ak toto budem robiť v mojom živote? V 2. liste Korinským Pavol hovorí, keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, a teraz pozor, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Spoločenstvo s Bohom má úžasný praktický vplyv na môj duchovný rast. Čím častejšie som s ním a príjmam jeho výzvy a príjmam jeho usmernenia, tým viac sa stávam mu podobný. Hovorím, že to je, my sa už pripravujeme na tú budúcnosť neby, keď mu budeme dokonale podobní, ale tu na zemi máme šancu mu byť čo najpodobnejší. Je to neustály celoživotný proces, ale úžasne nádherný, pretože môžeme začať žiť nebo už tu na zemi. Určite to myslím, že takéto spoločenstvo je predchuť toho budúceho spoločenstva, o ktorom nám písmo hovorí, pretože zažívame takéto zjednotenie v duchu a zjednotenie s našim pánom. A to je záver, posledný slajd. Na čo toto všetko bolo dobré? Na čo je dobré vedieť, kto je Boh, aký je Boh? Poprvé, je to potrebné, a nielen informáciu, ale aj osobné poznanie, pán Boh očakáva. Potom čaká, že to, čo sa dozviem o ňom, že som pripravený ho poslúchať. Pretože nebudem povedať, aj ja Ježiša milujem, ale žijem si, ako chcem. Častokrát to tak vyzerá. Ale robíme hanbu nášmu pánovi a apoštol Ján v prvom liste, v druhej kapitole to jasne označuje ako klamstvo, ako nemorálnosť. A pán Boh sa k tomu nikdy neprizná. A posledná vec, tu som spomenul teraz, je, čím častejšie budem s týmto svätým, neviditeľným Bohom, ktorý je duch, tým budem viac a viac podobný Ježišovi Kristovi. A bude to poznať môj partner, môj manžel, manželka, moje deti a širšia rodina, pretože jeho obraz bude vo mne zviditeľnený.